halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ifmiyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 17-ka bisha Novembar sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaam. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: tirada dhimashada dadkii ku geeriyooday daadadkii ku fatahay Soomaaliya oo korortay oo gaartay 50 ruux, iyadoo khasaaraha guudna uu kor u kacay.
saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga uu bilowday hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey. waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 50 qof.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah culimmada iyo bulshada gobolka Minnesota oo wada dadaallo ay ku taageerayaan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. duqeymaha ay Israa'il ku hayso marinka Gaza ayaa weli sii socda xilli isgaarsiinta ay Khamiistii ka baxday magaalada, sababo la xiriira shidaal la'aan soo wajahday shirkadaha taleefanada iyo qalabka isgaarsiinta ee Gaza. labada shirkad ee ugu weyn dhanka isgaarsiinta ayaa sheegay in adeegyada internetka iyo taleefanada ay go'een. saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in bukaanno iyo dad badan oo dhaawacyo halis ah qaba ay halis ugu jiraan inay dhintaan ama ay u dhintaan shidaal la'aanta daraaddeed. dhanka kale, duqeymo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ciidamada Israa'il xalay mar kale u geysteen Gaza. ku dhowaad 30 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen madaafiic ku dhacday xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza, foorno ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza, iyo guri ku yaalla xaafadda Al Qaraara ee bariga degmada Qanyonis ayaana ka mid ah meelaha ay duqeymaha ka dhaceen. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa Khamiistii ka digtay suurtagalnimada macluul deg deg ah oo ka dhacda Gaza, sababo la xiriira sahayda cuntada iyo gaadiidka soo geli jiray Gaza oo ka imaan jiray xadka Masar inuu go'ay marka laga reebo tiro yar oo aan ku filnayn. dhanka Israa'il, ciidanka milatariga ayaa maalintii labaad baaray isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, halkaasoo ay sheegeen in qaybta hoose ee dhulka ay godad uga qodan yihiin Xamaas. milatariga Israa'il ayaa sheegay Khamiistii inay heleen god ay ku sheegeen in ay adeegsanayeen Xamaas gudaha ama ay u adeegsanayeen Xamaas gudaha isbitaalka. hase yeeshee, ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijisay arintaasi. weli ciidanka Israa'il ayaa ku jira isbitaalka oo hoy u ah kumanaan ku barakacay colaadda Gaza. tan iyo intii ay bilaabatay colaadda Israa'il iyo Falastiiniyiinta 7 Oktoobar, waxaa duqeynta Israa'il ee Gaza lagu dilay 12,300 qof oo Falastiiniyaan ah, halka Xamaas ay weerarkii ay ku qaaday bilowgii Oktoobar ay ku dishay ama ay ku qaaday Israa'il ay ku dishay in ka badan 1,200 Israa'iiliyiin ah. maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa jimcada maanta ah go'aan ka gaari doonta dagaal muddo dheer socday oo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan, kaasoo ku saabsan dhulka lagu murunsan yahay ee Nagorno Karabakh oo ay qabsatay Azerbaijan. Armeeniya ayaa Azerbaijan ku dacweysay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyadoo rajaynaysa in garsoorayaasha ay ku qasbi doonaan inay joojiso barakicinta qowmiyadda Armeeniyaanka ah ee dhulkaasi, una fududeyso soo celinta qof kasta oo doonaya inuu dib u laabto. weerarka Azerbaijan ay gacanta ugu dhigtay dhulka buuraleyda ayaa dhaliyay qax iyo barkac baahsan oo ku yimid qowmiyadda Armeeniyaanka. in ka badan 120,000 oo ruux ayaa ka qaxay gobolka, iyadoo colaaddu ay muddo dheer soo jiitamaysay. madaxweynaha Armeeniya ayaana ka codsaday qaramada midoobay in Azerbaijan lagu qasbo joojinta barakicinta dadka. arrinkan ayaana imaanaya iyadoo toddobaadkii hore madaxweynaha Azerbaijan oo kormeeray dhoolatus ciidan oo ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi iyo qangeedii. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahaadaha ay roobabka da-aya sababeen. hay-adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 50 ruux halkii ay markii hore ka ahayd 20 qof, iyadoo sidoo kalena tilmaantay in dadka fatahaadaha ku barakacay iyo khasaaraha guudba uu isa soo tarayo. haddaba maxamuud macalin oo ah guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste uga waramay xaaladda sida ay hadda tahay.
aad iyo aad aa mahadsantaa xasan. walaal, saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilowday hadda uu saabay waa 1,347,877 qof ayuu saameeyey. waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 50 qof.
guddoomiye, goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee?
walaal, goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo Buur Dhuubo iyo Garbahaarey iyadana ay jirto. magaalada Beledweyne dhimashaa ka jirto. dee biyuhu fatahaad weyn oo xooggan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iyadoon roobku ka di-inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo ay magaaladii qaadayaan oo ay dadkii qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo gurihii qaadayaan weeyaan. marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaallo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa. marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
dabcan caafimaad darrana way sababayaan. hadda olredi waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. waxaan la yidhaahda waterborne disease uu dhacayaa. waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. marka caafimaad darro badan, hygiinka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male, musqula male. marka meesha culays badan ayaa ka jiro. waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqayna ay ka mid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xoogganna waan kasii baqaynaa. haddana way bilaabato walaal.
maxamuud macalin, waxaad tahay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha?
walaalow, waad dareemi kartaa culeyska dalka ka jiro. daadadkan waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi, ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo, inta u dhexayso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay, ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin. marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyhiin, laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya, hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baardheere. dabcan balaankeenna wuxuu yahay inaan berri ka howlgalno magaalada Beledweyne, gobolka Banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay quddiisa ka saameysay na waan ka howlgelaynaa. marka culays weyn wuu jiraa, laakiin annaga ka hay-ad ahaan, annagoo dowladdii ah, shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
kaasi wuxuu ahaa maxamuud macalin oo ah guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka oo u waramayay xasan kaafi qoyste. weli isla wararka fatahadaha ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid a culimmada iyo bulshada gobolka Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku taageerayaan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka iyo fatahadaha ka dhashay roobka. xalay ayay magaalada Minneapolis ku qabteen kulan dhaqaale ururin ah oo ay ugu gurmanayaan dadka. wariyaheenna gobolka Minnesota maxamuud mascade oo goobjoog ahaa ayaa iiga waramay.
cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. halkan aan ku suganahay masaajidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa goor dhoweyd lagu soo gabagabeeyey shir jaraa'id oo culimada waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo weliba ganacsatadu ay halkan ku qabteen shirkaasi oo lagaga dhawaaqay in loogu gurmanayo daadadka ee ka jira amaba ku dhuftay Soomaaliya oo dad fara badan dhibaato u geystay, geeri keenay, isla markaasina dad badan ay ku barakaceen. Haddaba arrimahaasi waxaan ka wareysanayaa haatan dhinacyadeeda taagan Sheikh Cabdalla Abu Fadli oo ah imaamka Masjid Sunna oo magaalada St. Paul ku yaala, iyo isla markaasina ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada, iyo Cabdisamad Nurbidaar oo ka mid ah aqoonyahaninta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, kana mid ah dadkii barnaamijkan isku soo duway. Abu Fadli ayaan ku hormaraya. Abu Fadli, shirkan jaraa'id ee aad kaga hadlayseen gurmadka Soomaaliya iyo sida wax loogu qaban lahaa, waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad isku afgarateen maxayda?
Anagoo ka intilaaqayna ama ka duulayno waajibaadka Ilaahay uu naga saaray ummadda muslimiinta ah, ayaa waxaan runtii isla garanay culimada in arintaas ka dhacday Soomaaliya oo daadadka iyo roobabku fatahadaha ay keeneen waajibna saaran inay tahay in dadka muslimiinta aan u gurmano sidii caadadaba hore u ahayd. Culimada marka shirkooda wuxuu daarnaa ama uu ku saabsanaa sidii loogu gurman lahaa, dhaqaale aruurin loogu soomayn lahaa dadka ku barakacay gobolada wabiga, labada wabi ay maraan, Jubba iyo Marad Shabeelle, iyo weliba wabiga Daawa, oo runtii dhibaatada ugu badanna ay ka jirto gobolka Gedo iyo ma aragtay meesha la yiraahdo Baladweyne. Marka culimadu waxay go'aan ku gaareen oo maaragtay isku waafaqeen dhammaan masaajidada North America in maad cabrihi oo Jimcaha ah laga sameeyo fundraising lagu gargaarayo dadka muslimiinta.
Dabcan xaaladu waa degdeg oo dhibaatadu hadday taagan tahay lacag in dad laga soo aruuriyana marar badan, mararka qaar waxay qaadataa waqti dheer. Muddo intee le'eg baad ugu talagasheen in aad gurmadka dhaqaalaha iyo waxa aad doonaysaa inaad Soomaaliya u fidisaan aad ku soo gabagabaysaan?
Waxaan go'aansanay runtii maadaama arrinta arrin taari ay tahay, waxa ugu horreeya la helaba in la diro, waxaan rabnaa mashruucan dhanba saddexdan jimco soo socda in lagu soo gabagabeeyo insha allahu tacaala. Walaalaha ku dhibaatoobeena runtii waa u tacsideenay, dad badan baa meesha ku dhintay, kuwa hanti beelay, dadkaasna waxaan leenahay Ilaahay ciwad qeyr qaba hasiyo kuwa dhintana Allah u naxariisto.
Cabdisamad Nurbidaar ayaan u soo leexanaya. Cabdisamad, marka laga yimaado masaajidda oo Abu Fadli ka waramay in jimcayaal badan oo soo aadan saddexda jimco soo socota lacaga laga guri doono, dadka loogu baaqi doono inay gurmadka gacan ka geystaan, sidee kale ayaad doonaysaan in aad gurmadka dadka uga codsataan inay gacan uga geystaan? Waayo waxaa la isweydiin karaa masaajidda keliya ma ku filnaan karaan dhibaatada baaxadda leeg lacag laga soo ururiyey in dadkaasi lagu gargaaro?
Marka ugu horreysa Abu Fadli iyo dadkii kale oo lasoo shaqeeyey aad iyo aad baan ugu maaragtay mahadcelinayaa. Laakiin waa sida aad sheegtay, annaga intayada kale waxaanu ku tala jirnaa si kasta oo aanu ugu samayn karno dhaqaale ururin ummadda Soomaaliyeed oo tabaaleysan inaanu bulshada dhinacyadeeda badan, ururada, ganacsatada, maqaayadaha, shaqaalaha, saaxiib kulli aanu wada isticmaalno. waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno dhowr goor xaflado kala gaar ah oo lagu sameyn doono insha allah dhaqaale ururin.
Fadlan hadan ku soo noqdo, dhibaatadu meelo badan ayay ka dhacday, waxaadna xustay in gobolada qaar ay u darantahay. Marka idinku ma waxaad doonaysaan gobollo gooni ah oo kuwa dhibaatada ugu badan ay ku dhacday inaad wax u dirtaan, mise fatahaadaha oo dhan baad wax ururinaysaan?
Shirkan marka hadda culimada go-aanka ay qaadateen waxa weeyaan dhammaan fatahaadaha dhibaatada ay gaarsiiyeen gobolada dhan in runtii maaragtay wax la taro, iyadoo isha lagu haya hadba sida maaragtay ay dhibku u kala culus yahay. Madal hadda gobolka Gedo iyo Hiiraan waxaa soo raaca maaragtay Baydhabo iyo Baa iyo Bakool, iyo marka dhammaan in juhuudda la isu keeno marka la wada gaarsiiyo insha allahu tacaala. Marka warka murtidiisa dhammaan meelaha dhibka ka dhacay dhan bay culimadu u taageen.
ugu dambeynta Cabdisamad, baaqa aad u jeedinayso dadka ku dhageysanaya qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha jooga, sida ugu wanaagsan Soomaalidu isku gacan qaban karto dhibaatadana looga wada hortegi karo?
Sidii u caadada ahaan jirtay, Soomaalidu waa isgacan qabataa meel walba ay joogto, ayagan u fiirinaynin region, qabiil, wax degmo, ayagan u fiirinaynin. Soomaalidu taa caabi ku tahay. Waxaan filayaa, oon rajaynayaa Soomaali geyiga meel walba ay ku nooshahay, Jabuuti ilaa Laascasayr iyo Ras Kamboni iyo Ethiopia in Kenya, meel kasta oo aan Soomaali deganahay, Waqooyi America, Ingiriiska, Australia, Carabaha, in loo gurman doono dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ee ay aad u waxyeeleeyeen fatahaada, wabiyada iyo roobka xoogga badan.
Aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisamad Nurbidaar oo wareysi aan la yeelanay isaga iyo Abu Fadli. Aan intaa kusoo koobayo, Mursal, aad baad u mahadsan tahay.
adigoo mahadsan yahay maxamuud mascade oo noo waramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maamulka puntland ayaa daah furay waddo isku xiri doonto saddex magaalo si ay uga faa'iidaystaan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah. barnaamijkan ayaa bulshada reer guuraaga u sahlaya u adkaysiga abaaraha, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
daahfurka waddadan cusub oo dhararkeedu uu yahay 60 kilomitir ayaa isku xiri doonta saddex magaalo dhahar, sheerbi iyo xingalool oo ka wada tartan puntland, waxayna noqon doontaa tii ugu weyneed ee waddadaasi oo horseed u noqon doonta isbeddel ku yimaada dhaqaalaha iyo bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool goboladaasi oo ay abaaruhu ay saameeyeen. hirgelinta mashruucan oo adkaysiga abaaraha iyo weliba habnololeedka waara waxaa maalgelinayay bangiga horumarinta afrika oo soo marsiinaya urur goboleedka igad, waxaana hirgelisay hay-adda zef da jildaren Soomaaliya. mashruucan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay inuu gacan ka geysto dhimista faqriga iyo weliba dardargelinta kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya si joogto ah, iyadoo loo marayo maalgelinta maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee beeraha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha. waddadan jeega ayaa waxaa la rajaynayaa inay fududeyso helitaanka daryeel caafimaad, waxbarasho iyo weliba adeegyo kale oo adkeed in la gaaro tuulooyinka miyiga ah. waxaa kaloo la filayaa inay suurtageliso isdhexgal dhaqaale oo ka dhexeeya bulshooyinka oo ay fududeyn doonto waddadan oo dhararkeedu u yahay 35 kilomitir. munaasabadda inta ay socoto ayaa waxaa la soo jeediyey in waddadan jeega ah la saaro laami. maxamed cabduqaadir, madaxa xafiiska hay-adda zef da jildaren ee puntland, ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay mashaariic laga fulinayo Soomaaliya oo puntland ay ku guuleysatay.
mashruucan aan maanta u joogno waddadiisa wuxuu ka mid yahay run ahaantii mashaariicdii ugu hanaqaadsanayd marka loo eego qaab dhismeedkiisa oo ah inuu ahaa mashruuc ka shaqeynaya kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya oo dhan, haddii aan lahay dhanka waddooyinka, dhanka biyaha, deegaanka, xanaanada xoolaha. Soomaaliya dhan baa laga fulinayay. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda Puntland iyo xafiiska Save the Children iyo kambaniyaashii mashruuca fulinayay in Soomaaliya marka la eego qaybta Puntland ay ku lahayd wuxuu yahay mashaariicda run ahaantii ugu najaxay marka loo eego mashaariicda aan ka wadno gobollada kale ee Soomaaliya.
Dr. Cabdi Daahir oo ah maamulaha mashruucan la hirgeliyey waddadaasi ayaa sheegay in dhaqaale badan ay ku baxday, isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la iska kaashado sidii loo saari lahaa laami maadaama ay u diyaarsan tahay.
marka dariiqan marka hore waxaa loogu talagalay meel xooluhu maraan, marka maadaama dad Soomaaliya aan nahay, baahida bulshada iyo mas-uuliyiintii iyo dowladdii waxaan isla garanay in jidka la ballaariyo. qayb wuxuu ka yahay Soomaaliya oo dhan in mataqaanaa la helo dariiq markii abaaruhu dhacaan, biyo dhaamiska iyo xoolaha iyo baadka iyo sidoo kalena miraha beeraha in la iib geyn karo. marka mashruucaad u ballaaran buu ahaa waddadan. waddadii koowaad way runtii lagu guuleystay in la fuliyo. waxaan rajaynaynaa in ama laami ha la saaro ama lakab kale ha lagu celiyo in xilli iska saaro. intaanba runtii wax way aad u weyn weeye.
wasiirka qorsheynta Puntland maxamed siciid faroole ayaa ducdiisa sheegay in waddadan ay ka faa'iidaysan doonaan dadka xoolo dhaqatada ah, muhiimna ay tahay in dhaqaale ahaan laga faa'iidaysto
waddada. aani dhahar waxa weeye waa xarun xooleed weeye, sidoo kale xingalool baa ah. waddadan waxaa isticmaali doona waxa weeye xoolo dhaqatadii iyo haddii alla kuura transportka xoolihii iyo cawskii weeye. dhaqaalaha qayb weyn ka noqon doonaa livelihoodka ummaddu ay ku xiran tahay oo loo yaqaano livestock. magaalada Tsheherbi hadda joogno, dhaqaalaheed wax badan buu ka bedeli doonaa. magaalada intersection ay noqon doontaa oo haddii alla kuura haddii waddo la helo laamina la saaro macno badan ka faa'iida oo magaalo ganacsi noqota. sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in amniga magaalada tano laga hadlayay sida laga bedelo ay reer community-ga reer Sheerbe ay u soo jeestaan inay ka faa'iideystaan.
ugu dambeyntii ganacsada Faarax Haaji Mire iyo Nabadoon Xuseen Cabdi ayaa ducdooda soo jeediyey una jeediyey maamulka Puntland in waddadan laga maarmaan ay tahay in loo isticmaalo sidii loogu talagalay.
mashruuc maadaama uu qabyo yahay oo jidkii faiska koowaad la sameeyey, in faiska labaad xoog la saaro sidii loo dhammaystiri lahaa, maadaama waddadan ay waqti badan ay jiri karin haddaanay waddo laami helin.
waddadan waxaan doonaynaa si ammaankeeda iyo nabaddeedana loo ilaasho oo dadka mukhaadaraadka iyo waxyaabaha kale oo khaldan isticmaala ayan marin in wadada jeekboynt la la dhigo saldhigaan ciidan la geeyo. Intaas baan ka codsanaynaa.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Haddana waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaasana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba. Toddobaad garaysa wasaaraha Britain Rishi Sunak waxa uu xilka ka qaaday hogaayihii arrimaha gudaha ee Britain Suella Braveman. maxay ahayd sababtu? Mas-uulkaasi xilka laga qaadayna maxay geed sare iyo mid hooseba ugu fuushay inuu dhicisoobo dibadbixii ugu ballaanaa ee ka dhacay London ee lagu diidanaa dagaalka Gaza? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Waxaan ahay Cabdixaafid, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu kula socday xogayaha uu xilka ka qaaday in la joojiyo dibadbixii London ka dhacay 12-kii bishan. maalintan Britain waxaa loo asteeyey in la xuso askarta dagaalada Britain kaga dhinta kii koowaad, labaad iyo dagaal kasta oo Ingiriisku galay ama geli doono. waxay ahayd maalintii heshiiska xabad joojinta ah laga gaaray dagaalkii koowaad ee dunida sannadkii 1918. waxay ahayd 12-kii subaxnimo 12-kii bisha Noofambar ee sannadkaasi. dadka haddaba qabanqaabiya dibadbaxan ee ku beegay maalintaasi waxa ay ku doodeen in askartaasi naftooda u weyday inay dadku dibadbixi karaan. dibadbaxaasi waxaa fasaxay madaxa booliiska London oo sheegay inaanu jirin sharci dadka iska hortaagaya inay mudaharaadaan iyaga oo aan wax rabshad ah dhac ama burburin ah samaynin. dadka muslimiinta ah ee qabanqaabiya dibadbixii sabtidii hore iyo qaar kale oo ka mid a kooxaha bulshada ayaa waxa ay sheegeen in isku dayga ay dowladdu isku dayday inay joojiso dibadbaxaasi uu kor u qaaday fariintii ay gudbinayeen. sidaasina waxaa qaba Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada London.
sida aan arkayno dadka soo qabanqaabiya banaanbax lagu taageerayo Falastiin lagu leeyahay hala joojiyo madaaficda iyo dilkan maarad ku socda shacabka reer Falastiin iyo dadyoga kale ee muslimiinta aan ahayn laakiin la soo qabanqaabiya kana qayb qaatay banaanbaxa London ee sabti walba isku soo baxa waxay leeyihiin waxaanu aada uga faa'iidnay baa diidmadii ay dowladdu isku dayday inay banaanbaxaasi joojiso oo hadal hayn badan ka dhaliyey miidiyaha ama warbaahinta, taasoo fursad u noqotay in dad badan oo aanan wax badan ka ogeyn in doodahaas iyo coverage-kaas badan oo ay miidiyaha sameeyeen oo ku saabsan arrintaasi ayba noqotay in dad badan oo aanan arrinkaa la soconin lagu gaarsiiyey fariintaasi oo waxayba leeyihiin wayba wanaagsanayba inay soo hortaagaan, waayo doodii ka dhalatay ayaa cid walbaaba u tagtay halka ay joogtay iyo waxa arrinkan ku saabsan yahay dowladdu waxay damacsan tahay. qaasatan gabadhan wasaaradda arrimaha gudaha madaxda u ahayd markii dambe la eriyey Braveman, taasi waxay noqotay in 48-kii saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo maalintii banaanbaxa ay dooddu aada u socotay, taasoo noqotay in dad badan ay ka war heleen sida xujiraan sida dowladdu ay arrinkan u maareynayso ama ay soo hortaagayso in banaanbaxan aanu dhicin. laakiin uu dhacay message badanna la gaarsiiyey shacabkii iyo caalamkii iyo gudahaba.
jaaliyadda muslimiinta ee degan Britain ayaa dhinaca kale waxay ka caroodeen halka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ahi iska taagay dagaalka Gaza. waa maxay sababtu? dadka laga tirada badan yahay ee muslimiintuna ku jirto caadiyan waxay ku dhow yihiin xisbigaasi, saameyn weyn ayaana ku yeelan doontaa taageerada hogaamiyaha xisbiga mucaaradka. waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
sidaan ognahay, dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee minority lagu magacaabo waxay aada u taageeraan xisbiga shaqaalaha ama Labourka oo hadda tartan weyn ugu jira inuu guuleysto doorashada soo socda. laakiin dadka muslimiinta iyo dadka laga tira badan yahay waxay caro weyn ka qaadeen markii xisbiga Labourka guddoomiyihiisa uu maaragtay taageeray arrimahan Israa'iil iyo inuuna ku dhawaaqin in xabad joojin laga sameeyo Gaza iyo waxyaabo badan oo ay dareen ka galay. waayo sida badan Labourka wuxuu ahaan jiray kuwa garab istaaga dadka laga tira badan yahay adduunyada waxa ka dhacana sida badan way uga fikir duwanaan jireen xisbiga conservative-ka hadda taliya. tani waxay ku noqon doontaa dharbaaxo kulul oo ka soo gaartay dhinaca dadka muslimiinta wax doorta ee waddankan degan iyo dadka laga tira badan yahay iyo dadka taageera arrimaha Falastiin ee waddankan ku nool oo caddaan iyo madow iyo nooc walbaba leh. marka waxaa laga yaabaa waqtiga doorashadu aan saa u fogeyn in tani ay uga timaado dhibaata xisbiga Labourka oo dad badan oo dooran lahaa ama u codayn lahaa ayba daadacaan calaashan halka uu iska istaagay arrimaha Gaza ay u keentaba inuu dibudhac ku yimaado ama dad badan u taageersanaa ay taageeradoodu kala noqdaan.
Guud ahaan muslimiinta ku nool Britain ayaa ku eedeeyay dowladda iyo xisbiga mucaaradkaba inay si indhola-aanah u taageeraan dowladda Israa'iil, tanna aanay ka lahayn caruurta ku dhimanaysa dagaalka Gaza. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid, haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. lagu daweeyaa iyo codkii Saalax Qaasim ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Aniga idinla socodsiinaya oo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, nabadgelyo.